Jæja, ágætu aðalfundar fulltrúar á fundi blindrafélagsins þá fer sennilega ljúka kostningu þessi tvö sæti aðalmanna í stjórn og tvö sæti varamanna Ef það einhver sem á eftir að greiða atkvæði þá bið ég hann eða hana að gera það nú þegar því að við förum að ljúka kostningun og að hefja talningu sem að ég veit að mun ganga miklum mun betur og hraðar fyrir sig en áðan skýringin á þessum langa tíma fyrst og fremst svo að utan kjörfundaratkvæði voru all mörg og það tók tíma að opna öll umslögin og flokka úr þeim annars vegar kjörseðla til formannskostninga og hins vegar kjörseðla til stjórnarkjörs nú Þau verða miklu fljótar að telja núna, en ef allir hafa greitt atkvæði, þá ætla ég að halda, ertu ekki búin að greiða atkvæði? Þá ætla ég að halda fundinum áfram, við vorum búin að afgreiða hér alla aðra liði, nema auðvitað stjórnarkjörið og við vorum komin í liðin önnur mál. Hafa allir nýtt atkvæði sitt í kosningu til stjórnar? Ef svo þá lýkur kosningunni hér með formlega og við hefjum talningu. En við erum undir liðnum önnur mál og tveir hafa kveðið sér hljóðs og ég vil biðja ykkur að gefa mér eða starfsmönnum merki ef þið viljið taka til máls en næst hér á mælendaskrá Rósa, Hjörvar, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, ég bara ekki svona hávaxin og ég meiri segja á hælum. Ja?
En svona.
Svona, þetta gott. Já, þetta verður svolítið slitrótt hjá okkur út af því að við erum hérna að afgreiða mál í millitíðinni og þetta formannskjör sem ég held að við getum öll verið ánægð með og gefur okkur tækifæri til þess að vinna samhent áfram. Ég ákveð að koma hér í pontu til þess að fá að ræða svolítið um þau mál sem Arthur bar hér upp. Í fyrsta lagi vil ég segja að það og hefur verið stefna stjórnar að hafa fundarstjóra úr okkar eigin röðum. Frávik frá þessu hafa verið gerð undarfarið vegna aðstæðina og það undartekning og það hefur ekkert að gera með það hvort þröstur hér að standa sig vel eða illa, hann að standa sig alveg frábærlega og á mikið lof skilið fyrir það en það að sjálfsögðu stefna okkar að halda okkar eigin fólki frammi og lofti og þjálfa það og mennta það í slíkum störfum. Svo ég býst við að leiða öldur lægi og menn geti náð betri sáttum að við náum aftur að endurvekja þá hefð og þá tek ég undir með Arthur að það mikilvægt að við stöndum fyrir menntun og þjálfun. Þá mjög mikilvægt að við stöndum fyrir menntun og þjálfun félagsmanna því að við viljum ekki bara vera sterk hér innandyra, við viljum líka félagsmenn okkar gangi út í íslensk samfélag og jafnilega alþjóða vettfangi og geti kveðið sér hljóðs og sýnt af sér góðan þokka og mér finnst það vera eitt af grundvallarverkefnum blindrafélagsins að mennta fólk og styrkja það í starfi. Annað sem Arthur nefndi hér er þessi aðgengismál, þessi rafræna aðgengismál og það rétt að þetta mikil áskorun. Það mikil rætt á alþjóðavettfangi og það kannski það sem ég langaði til þess að koma að hérna. Ég hef haft tækifæri til að kynnast sögu blindrafélagsins undarfærið sem ritstjóri Víðsjá þá hefði fengið að kafa svolítið honum í söguna og ég held að það sé þegar við erum brautryðjendur að við erum best. Líka þegar við hlustum að það sem fólk er að segja. Fólk er svona að koma sér hérna inn, þetta alveg skiljanlegt sem, en nú ætla ég halda fram. Það þegar við erum brautryðjendur í tæknimálum að við erum best. Það þegar við erum skrefin á undan. Við vorum það mjög oft. Við höfum ekki alveg verið að eins mikið undanfærið og það ekki bara blindrafélag á Íslandi, það blindrahreyfingin allan heim. Tæknin hefur farið svolítið fram úr okkur, það mikil þróun á öllum sviðum og það rosalega erfitt að laga hlutina eftir á. það er alltaf leiðinlegast að vinna. Svo við þurfum að setja okkur það markmið að vera fremst þegar kemur á tæknimálum, að vita mest og geta haft frumkvæði að hlutunum. Það held ég að sé ein lausn. Svo felst önnur lausn einmitt í alþjóðastarfinu. European Blind Union hefur opnað á þann möguleika að maður geti starfað með öðrum þjóðum þvert á Evrópusamband blindra. Og það eru blikur og loftu það að við gætum til dæmis stofna til samvinnu með öðrum smáþjóðum sem glíma við svipuð vandamál hvað varða tungumál og rafrænt aðgengi. Og ég tel einnig að félist mikil tækifæri í vestnorræna samstarfinu. Við þurfum bara að taka frumkvæði, vera brautryðjandi og taka þessa áskorun alvarlega og þá held ég að við getum aftur orðið algjörlega fremst í flokki þegar kemur að rafrænu aðgengi. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta og næstur á mælendaskrá. Bergvin Oddsson, hvar ert þú, Bergvin? Kemur hann skeiðandi. Bergvin Oddsson hafði kviðið sér hljóðs og mælendaskráin enn opinundi liðnum önnur mál og ég beði ykkur að gefa okkur merki ef þið óski eftir að taka til máls. Það ekkit langt í að við lokum henni en við sjáum til Bergvin Oddsson næstur hér gjör svo vel.
Nú svo frekur þröstur, fundastjóri. Alltaf að loka okkur. Ágætu félagar, ég vil nú byrja því að óska nýkjörnum formanni innilega til hamingju með kjörið. Og hef mikla trú að þeim mæta á góða manni. Ég vil sömulegis taka meðframfundi mínum fyrir drengilega kosningabaráttu og þakka stuðningsmönnum mínum fyrir stuðningin og hérna þann mikla hlýju sem ég fundi á síðustu mánuðum í þessari ágætu orra hríð. Ég kvatti mig líka til hljóðs vegna þess að ég hef þá vonið í brjósti að eftir daginn í daga þá munum við öll sem eitt lappa hér knarrist út og líta björtum augum til framtíðar og deilu aðilar sem hafa deilt hér síðustu þann bara hálft ár í næstu viku gott fólk að hérna þeir leggja niður hérna stríðsaxirnar og hérna það ekki hægt að bjóða nýkjörni stjórn upp á það hverji sem svo sem verða í henni að þurfa að burðast með þetta leiðindamál áfram mér hérna ég var svolítið andvaka í nótt og setti saman nokkrar línur sem ég langaði að fara með hérna og ég ætla að reyna að muna þetta þetta sem sagt hljóma svona mikil svo mæða úr þraut að velja úr þessum frambjóðenda graut Beggi og S-in þrjú í formann slag Allir eru kappar góðir og bera sjómskertum góðan hag. Þótt enginn þeirra kunna prjóna sokka, gefa þeir allir af sér góðan þokka. Frambjóðendur berjast og kljást á meðan aðrir félagsmenn kveljast og þjást. Á aðal fundi allir gefa af sér vina þel, vonandi í réttan kross ég vel. Á aðalfundi menn fjallum menn og mís en eitt víst að ég aldrei íhaldið eða framsókn kýs. Takk fyrir mig.
Það nefnilega það, takk fyrir það Bergvin og Gísli Helgason næstur á mælendaskrá og þeir sem að kjósa að taka til málsfundi liðnum önnum mál, gefið okkur og starfsmönnum fundarins merki, já, höfum meðtekið þetta en Gísli Helgason, gjörðu svo vel
Já, fundarstjóri góði fundarmenn við langar að óska Sigþóri innilega til hamingju með þennan frábæra árangur. Það hefur aldrei verið eins mikill munur á nokkrum frambjóndum í sögu blindrafélagsins. Til hamingju Sigþór. Viltu að klappa fyrir honum? Það sem ég kann að segja núna fyrst og fremst mín skoðun og ég vona að það hljómiði eins og ég sé að sparka í liggjandi mann. Fallit Bergvin dálítið mikið. Þú gerði grein fyrir því. Mér langar að hérna varpa upp nokkru staðreyndum. 30. september var samþykkt sáttatillaga að Bergvin Oddsson stígi til hliðar sem formaður sem þýðir að hann var ekki formaður frá með 1. október fram til þessa dags. Sáttin felst í því að hérna þá voru 97 manns sem greiddu atkvæði með þessari sátt einn á móti. Bergvin listi því yfir að kostningabarátta sín hæfist strax morgun eftir. Það hefði slítið frá Halldóri Sævari. 9. febrúar var haldin annar félagsfundur út af málefnum Bergvins og þá stílaði sáttanefndin skýrslu. Menn lásu þessa skýrslu dálítið misjafnlega. Þetta stór góð skýrsla og maður þarf vilja lesa dálítið mikið á milli línanna til þess að í rauninni að átta sjá henni. Þannig að ég hef voruð að marg liggja yfir henni. Þar var ýmislegt sagt. Þar var áfellistómur á stjórnhætti Bergvins. Mikill áfellistómur. Og það var líka talað um hérna fasteignafélagið Hnjúk. Bergvin hefur beðist afsökunar á þessu og það vel. Það var líka talað að stjórn hefði kannski stíð of hratt til jarðar og stjórn hefur viðurkennt að hafa gert það. Það náðast sátt án þeim fundi. Sáttin var 43 atkvæði gegn 11. Á fundinum annan mars náðist algjör sátt að hérna falla frá því þeirri til að stjórn beðist afsökunar. En Bergvin, þú sagðir í viðtali við mig að þú hefðir ekki verið sáttur við hvernig málin þróuðust. Þú hefur hótað félaginu lögsókn vegna vangoldina hlunlindalauna, átti félagið að borga til dæmis fyrir net og símakostnað þegar þú varst í rauninni að reyna að grafa undan félaginu og leið sjálfum þér. Þú voru aðtuga það að hérna þú erum búin að launum hjá félaginu í hálft ár án þess að vera hér í starfi og mér langar bara að veitja aðdikla á þessu en ég vona Bergvin að þú lærir
Má ég byrja hljóð í fundarsalnum þó menn sé ekki sáttir við málflutninginn þá geta menn sett sér á mælendaskrá en má ég fyrir alla muni byrja hljóð
Ég vona Bergvin að þú fáir eitthvað tíman að upplifa það hvað auðmyngt það engin minni maður að því að sína auðmyngt og viðurkenna mistök sín en þú talar eins og það hef ekkert gerst en ég ekki hér til að kveikja ófriðabál en ég í því fyrst og fremst að bara rétti hér ákveðan staðreyndir þá voru mistök í upphafi að kjósa Bergvin Oddsson sem formann með einu atkvæði Og það hræðilegt til þess að heyra hvernig Bergvin Oddsson hefur farið að því að smala atkvæðum. Þetta eins og var gert í Ísafirði á gamla daga þegar gömlu og föllu fólki var smala saman til að kjósa. Takk fyrir mig.
Takk fyrir það Gísli Helgason. Ég ætla bara að ítrekka það að við þurfum ekki endilega að vera sammála því sem að sagt hér í ræðupúlti við skulum minnstakosti sína þá háttvísi að gefa ræðumanni hljóð menn geta sett sig enn á mælendaskrá og mér langar hins vegar að hvetja aðalfundar fulltrúa til að sína háttvísi eins og við höfum gert hingað til ég þakkláttu fyrir það það enn opin mælendaskráin og það eru þrír sem hér bíða næstur Ólafur Þór gjörðu svo vel
Fundarstjóri góðir félagar, Sigþór Unnsteinn Hallvarsson til hamingju. Hérna síðasti ræðumaður ég skil ekki til hvers hann með svona leiðindi og vesen á eins góðum fund eins og við höfum haldið. Hann alltaf og alltaf tilbúin að pota og pota og gera leiðindi. Og mér finnst það bara sorglegt að eyðileggja þennan góða fund með því að fara að rifja upp hluti sem að við höfum öll heyrt allt of oft og leitt gert okkur leið allt of lengi. Og ég get alveg sagt ykkur það hér að ég hef átt mjög erfitt og já, ég þarf að taka töflur til þess að halda út daginn þegar ég kem hérna í húsið. Og ég ekki einn það. Og mér finnst skömm að honum Gísla að halda svona áfram eins og hann hefur reyndar allar tíð gert í gegnum félagsstarfið. Hann alltaf tilbúin með leiðindi. Ég hef svo sem stundum verið tilbúin með það en ég á mjög erfitt með að sætta mig við svona málsflutningin svo hann kom hérna með fram á þann. Við höfum alveg fengið nóg að slíku. En það sem ég ætlaði að fjalla hér er aðgengi okkar blindra að fjölmiðlum og öðru slíku. Og ég vil taka undir þetta góða starf sem að Björgvin hefur að gera hérna og ég hef nú vilja fá að vita hvort að það hef verið gert einhvað til þess að senda þeim einhvers konar mótmæli frá blindrafélaginu að vera að gera slíkar kannanir, nei hérna hæla slíkum síðum en annað að í raun þá hafði ég betri aðgang hér að fjölmiðlum 1995 heldur en nei, ég er nú fyrir ég vitlasmið en þá hafði ég mjög gott aðgengi að Morgunblaðinu og svona þá komum við á þessu að gera fundagerðir þannig að þær eru lesnar upp heima og fólk bara læsi heima þá breyttum við líka mikið í stjórnfélagsins að fólk kom undirbúið á fundi tilbúið að við erum búin að fara yfir hlutina heima og gjörbreytti hlutunum stytti allan tíma hér mjög langa tíma sama og stjórngerði hér áðan hún stytti þennan fund minnst okkur stið 2 klukkutíma með því að koma með þessa dagskráttillögu en það sem að mér finnst líka vanta í sambandi við okkur sem erum alblind og erum lélega og tölfur að nú farið að fara svo mikið fram hjá okkur í sambandi við Facebook og ég man ekki hvað það heitir allt en ég fær að vera á blindlist og þar finnst mér allt og lítið koma fram frá félaginu eins finnst mér vont þegar að verið að vísa á heimasíðu félagsins þar sem að ég hef ekki tökka á því til þess að fara inn á hana og það svo margt svona sem að mætti bæta sama gerist þegar að verið að senda mér jafnvel frá blindrafélaginu myndir á tölvuna þar sem að mín forrit ráði ekki við og ég veit ekki hvað málin snýst en þetta var nú svona í hnútskurt það sem ég vildi segja, takk fyrir
Takk fyrir það Ólafur Þór og næsta mælendaskrá Sigríður Björnsdóttir fer ég hér rétt með það Jú, sko mig Og þar á eftir Bergun Oddsson, mælendaskráin enn opin og mér skilst að sé, það styttist að minnst okkosti í tíðindi úr stjórnarkjöru, en gjöru svo vel, Sigríður.
Góðir fundarmenn, ég ætla að óska Sigþóri til hamingju með glæsilega kosningu. Það alltaf verið að tala að auka og bæta ferðuþjónustu blindra. Nú langar við að spyrja, hvernig með almenningssamgöngur? Það eru fólk hérna í félaginu sem vill frekar nota almenningssamgöngur en kannski leigubíla. Þú ferð frítt í strætó en þú þetta að borga 400 krónur fyrir hverja ferð í leigubílunum. Það sparnaður. Og það kannski líka eins og þegar búið vera tíðin hér að það erfitt að komast í strætó af því það rutt svo illa. Það kannski erfitt að komast inn í vagnan og vagna þess að kannski strætóskilunum, það allt fullt af snjó. Og svo kemur það, rigning, það allt hálka. Og mér finnst það líka kannski blindrafélag að mættu þá kannski íta á því að, að borgin, en sjáum nú kannski til þess að fólk komist í strætó, þessi vilja nota almenningssamgöngur. Og ég hvet kannski fólk sem að nota freka almenni samgöngur. Ég fór, var eitt vetur út í Stafangri. Þar týrkast ekki ferðaþjónustu blindra. Ég þurfti að gjöra svo læra á strætisvagnakerfið. Þá kostan 3000 krónur að taka einn leigubíl. Og mánuðakortið fyrir strætó, þá kostan 13000 krónur íslenskar. Það var ekki neitt afsláttur fyrir að ég var í sjónskert. Ef það ferð til dæmis með aðstoðamann, þá fengi hann frítt í strætó, almenni samgöngur. Og ég kannski bendi á það að, að það kannski hvað við höfum þú óskaplega gott hérna. Að það kannski hinu norðurlöndum þegar fólk öfundar okkur að vera með ferðaþjónustu blindra. Og það kostar bara 400 krónur. Og ég til ein ferð í strætó hér, þá kostum 400 krónur. Þarna úti í Stafangri, þá kostum 600 krónur. En núna kannski það aðeins ódýrara af því að gengið hefur lækkað. Og það var nú eitthvað enn sem ég ætla að segja. Ó, ég búið gleyma því. En ég held ég Ég kem þá aftur í pontu ef ég man eftir því. Takk fyrir.
Takk fyrir það Sigríður og Bergvin Oddsson er næstur á mælendaskrá. Hún enn opin. Gefið okkur merki ef þið viljið taka til máls og við reynum að íta á þau með tíðindi af kosningum. Gjörðu svo vel, Bergvin.
Já, fundustjóri kæri félagar ég get ekki annað en að koma hér upp eftir síðustu eftir að ræðu Gísla Helgasonar það má vel vera gott fólk að það sé rámt álita hjá mér að blindrafélagi ekki að greiða með launahlundi mína því að ég var ekki formaði félagsins heldur steytil hér en í ráningasamningunum mínum frá 15. júni 2014 bara skýrt kveðið á það og hérna, mér finnst það bara vera minn réttur og hérna og það má vel vera ég hafi rangt fyrir mér en það bara mín skoðun og hérna og ég vil bara líka segja það hér að mér varst ótrúlega merkilegt hérna seinni hluta síðasta ás þegar hérna framkvæmdastjóri félagsins tók þá ákvörðun að hérna draga af laununum mínum hérna leigubílareikningana mína af því ég var ekki búin að greiða þó á þess að tala það við kónginn prest ég ætla nú ekki að tjá mig mikið meira þetta mál nefnum bara það að segja Ef Gísli Helgason hefur áhuga því að reyta stríðsöxuna áfram hátt til lofts, verð honum að góðu og ég ætla að taka mér til munns ummæli forseta Íslands sem hann sagði í ræðistól Alþingis seint á síðustu öld. Gísli Helgason hefur skítlegt eðli. Takk.
Takk fyrir það, ég ætla að ítreka sem ég sagði áðan, við þurfum ekki að vera sammála, eigum að umbera skoðanir annara og umfram allt að vera háttvís. Mælendaskráin opin undir þessum síðasta lið aðalfundarins, önnur mál, við býðum enn tíðinda af kostningu og... Já, býttu, það er enn listi sem ég hef úr að móða. Já, já, en hér á mælendaskrá Halldór, nei, þú ert að byggja morði, já, komdu fagnandi í púltið.
Góðu félagar, það hefur ýmislegt gengið á hérna í dag og það er útlit fyrir að það verði upphaf að meila rifildi þegar við fram í sækjum. En mig langar til að byrja ykkur öll, ég meina öll, að leggja öxina til hliðar og starfa heilindum fyrir félagið því að það er okkur öllum fyrir bestu. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Haukur Sigtryggsson, ef ég fer rétt með. Já, sagðan, þá ég ánægður og hún kemur og hristir höfuðið. Þannig að við höldum bara áfram. Við býðum auðvitað eftir niðurstöður þessari kosningu. Allavega kortir, kannski 20, já, já, þá það.